Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Laqat għal-Kabinett Nazzjonali dwar il-programm tat-tilqim fl-Awstralja l-istati ta' New South Wales u Western Australia f'lockdowns separati. F'Malta jitħlu fis-seħ riform importanti dwar ir-reati ta' natura sesswali. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Kull adult Awstraljan issa jista' jitlob lit-tabib tiegħu għall-vaċċin ta' AstraZeneca wara bidla sinifikanti fil-programm tat-tilqim kontra il-coronavirus. Il-vaċċin ta' Pfizer jibqa' il-vaċċin rakkomandat għall-Awstraljani taħt l-età ta' 60 sena. Bl-istati u t-territorji issa jippermettu persuni bejn l-età ta' 40 u 59 sena jibbukjaw appuntamenti għat-tilqima. Intant bil-pajjiż jiddependi fuq l-importazzjoni tal-vaċċin Pfizer laqgħa ta' emerġenza mill-Kabinett Nazzjonali qablet biex tħalli Awstraljani taħt is-60 sena li jkunu informati totalment dwar ir-riski assoċjati mat-tilqim ta' AstraZeneca jkunu permessi li jagħżlu din it-tilqima. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jgħid li huwa jittama li din il-bidla tajn biex tħaffef il-programm tat-tilqim.
The focus now is to continue to encourage people to come forward and get vaccinated. AstraZeneca is there for people to get vaccinated, and there are many points of presence, over 5,000 GPs alone, where you can get that done. And so if people are concerned, as I'm sure they are, as I am, that I'd be encouraging them to go out and get that vaccination.
Intant il-Kabinett Nazzjonali qabel ukoll li jagħmel mandatorju t-tilqim għal persuni li jaħdmu fi djar residenzjali tal-kura tal-anzjani. L-impjegati se jkollhom jieħdu l-ewwel doza sa Settembru li ġej jekk iridu jkomplu jaħdmu fuq xogħolhom. Il-Gvern Federali se jipprovdu wkoll 11 miljun dollaru biex jippermetti lill-faċilitajiet tal-kura tal-anzjani jipprovdu leave imħallas lill-impjegati tagħhom biex jieħdu il-vaċċini. Sanu Gimer minn Nepal taħdem f'dan is-settur tajt li jaħadet il-ima biex tipproteġi li l-anfisa kif ukoll il-persuni li tieħu ħsieb.
I have seen that some people are saying that my body is my choice, but I think that in my opinion it's not very good things to say, because we are working with a vulnerable group of people. So I am supporting for mandatory. It has to be mandatory for all aged care people.
L-istat ta' New South Wales qed jippreparar ruħu għall-iktar każijiet ta' COVID-19 fil-komunità waqt li l-Gvern jipprepara pakkett ta' support finanzjarju għan-negozji li qegħdin iħossu l-impatt tal-lockdowns. Madwar 130 persuna ntlaqtu mill-coronavirus fil-komunità mis-sitta ta' Ġunju li għadda, meta l-ewwel każ instab f'Bondi fil-Vant ta' Sydney. 18 l-infezzjoni ġew rapportati l-bieraħ waqt li 30 każ kienu rapportati il-jum ta' qabel. Pakkett finanzjarju ta' miljuni biex jassisti s-setturi tal-ospitalità u t-turizmu affettwati mill-lockdown kurrenti u mistenni jitħabbar iktar tard illum. Intant, l-istat irrapporta 16 każ ġdid illum minn 67,000 test. Iktar minn 2 miljuni f'Western Australia fir-reġjuni ta' Perth u Peel illum bdew l-ewwel jum ta' lockdown ta' 4 tiem. Il-Premier ta' Western Australia Mark McGowan ħabbar dan il-lockdown il-bieraħ fil-għaxija wara l-instab it-tieni każ tal-variant Delta fuq mara ta' 51 sena. L-aħħar każ huwa ta' raġel ta' madwar 30 sena li kiseb il-virus wara kuntatt qasir ħafna ma' din il-mara f'birrerija f'Perth ġimgħa ilu. Il-Premier Mark McGowan jgħid li waqt li jirrikonoxxi l-frustrazzjoni tal-lockdowns huma miżuri neċessarji għall-waqfien tal-imxija.
The lockdown will be in place for 4 days at a minimum. We will continue to review the situation based on testing numbers and information from our contact tracing teams and provide updates when we can. We hope this will be a circuit breaker, which will give our testers and contact tracers time to nail down a truer picture of how far this latest outbreak has spread.
Dan fisser li residenti ta' Perth u Peel jistaw joħorġu bis mid-djar għax xogħol essenzjali għat-tilqim jew test tal-COVID, għaxxieri essenzjali biex jagħtu jew jirċievu kura u biex jagħmlu eżerċizzju fi gruppi ta' mhux iktar minn żewġ persuni mill-istess familja għal sija kuljum. Il-maskri huma wkoll mandatorji barra mid-djar ħlief matul eżerċizzju vigorus u li vjaġġar il barra mir-reġjuni ta' Perth u Peel huwa projbit. F'Malta se titħol fis-seħħ riforma li jitemenda l-liġi dwar ir-reati sesswali li tħabbret mill-Ministru Michael Falzon u mill-Ministru Edward Zammit Lewis waqt konferenza stampa. Fost ir-riformi se jkun hemm bidla fil-preskrizzjoni, jiġifieri li l-minuri se jkunu jistgħu jirrapurtaw abbuż sesswali sa 20 sena wara li jkun sar ir-reat. Bekk meta l-persuna tisfa vittma ta' abbuż iżda tkun taħt l-età se tkun tista' tirrapporta dak ir-reat sa 20 sena wara. F'riforma oħra kull min jitlaq minn Malta jew iżomm minuri barra minn Malta biksur ta' ordni tal-qorti Maltija jew awtorità kompetenti oħra jeħel pena ta' massimu ta' 13-il sena priġunerija. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis spjega l-importanza ta' dawn l-emendi li jagħtu ċerta diskrezzjoni lill-qrati u li dawn l-emendi huma importanti għas-soċjetà fl-isfond ta' realtajiet attwali. Il-Ministru tal-Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon stqar li dawn l-emendi legali se jkunu qed jagħtu iktar drittijiet u vuċi lill-persuni minorenni. Intant f'riformi oħra il-Partit Nazzjonalista appella biex ma jittieħdux passi ta' malajr fil-professjoni legali u li l-Gvern għandu jagħmel pawża ta' riflessjoni qabel ma jressaq għall-istadju ta' kumitat l-abbozz dwar il-professjoni legali. Il-Partit Nazzjonalista qal li diġà huwa serju li l-Gvern ressaq abbozz ftit ġimgħat wara li ġiet approvata liġi ġdida dwar il-professjoni legali mill-Parlament u li mingħajr spjegazzjoni u ġustifikazzjoni riet li jneħħi partijiet importanti minn din il-liġi ma konsulta mal-partijiet interessati. L-isqarrija qalet li l-Ministru Edward Zammit Lewis ma spjegax għaliex iddeċida li għandu jillimita il-warrant għal min jipprattika il-qorti biss. Dan ifisser li min ma jipprattikax il-qorti ma jkollux għalfejn jgħaddi mill-arbiel li persuna li tipprattika il-qorti ikollha tgħaddi minnu. Il-Partit Nazzjonalista qal li huwa fl-interess tal-professjoni legali u s-soċjetà li l-Gvern ma jagħmel l-ebda bidla bl-aġla jikkonsulta ma' min għandu interess u jbiddel il-liġi fejn huwa strettament meħtieġ biss. Lura lejn l-Australja, l-Ministru għall-Infrastruttura Urbana Paul Fletcher ġi sfurzat jiddefendi l-programm ta' parkeċ tal-Gvern Federali li ġi deskritt mill-Partit Laburista bħala politika fuq steroidi. Rapport minn Awditur Ġenerali sab li l-iskema tal-koalizzjoni ma kienitx effettiva jew bbażata fuq meriti u l-ebda sit ta' parkeċ mis-47 wieħed imwieħed fl-elezzjoni ta' sentejn ilu ma kien magħżul mid-Dipartiment tal-Infrastruttura. Tal-inqas 660 miljun dollaru kienu allokati għal proġett mażula fis-siġġijiet marġinali jew okkupati mill-Partit Liberali bi kważi 2 minn 3 tal-proġetti lokati f'Melbourne minkejja li Sydney għandha l-iktar toroq traffikużi fil-pajjiż kollu. Intant, Fletcher qal lill-ABC li d-deċiżjonijiet kienu bbażati fuq in-neċessità.
A 2018 report found that 38% of the population of Melbourne is not within walking distance of public transport compared to 25% of the population of Sydney. That's one reason why there is a weighting towards Melbourne in this program. We also looked at where there had been commuter car parks committed by the state government, which was largely in the north and the west of Melbourne.
Sissa inbnew biss żewġ parkeġġi. Il-kmandanti Etjopjani ta' reġjun ta' Tigre jgħidu li reġgħu ħadu lura l-kontroll tal-kapitali Mekelle wara kważi 8 xhur ta' ġlied u l-gvern li kaċċihom iddikjara waqfien mill-ġlied unilaterali b'effett immedjat. Dan l-iżvilupp huwa punt drammatiku fil-konflitt li fih tilfu ħajjithom eluf ta' nies ħarbu minn djarhom iktar minn 2 miljuni u eluf oħra ġew poġġuti fix-xifer ta' ġuħ kbir. L-Etjopja tgħid li l-waqfin mill-ġlied se jdum sat-tmiem tal-istaġun kruċjali tal-bidja f'Tigre jiġifieri sa Settembru li ġej. Żagħżugħ Malti ta' 27 sena fil-qorti spjega li tilef kważi 600,000 euro wara li tal-mobile tiegħu lil sieħbu li qiegħed jiġi akkużat bi frodi, ser ta' flus, kripto, ħasil ta' flus u ksur tal-liġi tal-assi finanzjarji virtwali. Fil-qort instema kif l-akkużat ta' 25 sena u l-allegat vittma iltaqgħu fl-2013 u flimkien bdew jagħmlu xi negozju relatat mal-cryptocurrencies. L-allegat vittma spjega li l-akkużat talbu l-mobile tiegħu biex jgħinu fil-blockchain u kien f'dak il-waqt li l-akkużat għamel tranzazzjoni ta' flus. Il-vittima spiega li induna bil-frodi iżda ma setax iwaqqaf it-tranzazzjoni. Il-vittma zitt jgħid li ċempel żewġ tieħbib tiegħu li kienu membri tal-pulizija u qalilhom li qiegħed jissuspetta li kien hemm każ ta' frodi u talabhom l-assistenza. L-akkużat inżamm arrestat u l-każ se jkompli f'Lulju. Fit-tmiem il-ġimgħa li għadda, uffiċjali ta' dwana fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qabdu passiġġier Brażiljan li kien ġej minn Barċellona u li kien qiegħed iġorr madwar 3 kilo cannabis fuqu. Matul l-iskrinjar tal-bagalji tiegħu dehru xi irregolaritajiet bekk saret fiċċija fihom u fuqu. Wara li ġew skoperti 3 pakketti droga cannabis, il-Pulizija tal-Iskwadra ta' Kontra id-Drogi sejħet fuq il-post, il-passiġġier mistenni jitressaq qudiem il-qorti fil-jiem li ġejjin. Dan il-każ ġara wara każ ieħor ftit biss tal-jiem qabel li kien jinvolvi l-importazzjoni u traffikar ta' 18,000 sigaret li fihom sustanza tal-kannabis. Fl-istat ta' Victoria ġi rapportat it-tielet jum konsekuttiv mingħajr l-ebda każ ta' trasmissjoni lokali ta' COVID-19. Żewġ każijiet ġodda nstabu fis-sistema tal-kwarantina tal-lukandi tal-istat wara kważi 120,000 test. Sadan it-tant ir-residenti tal-bini ta' appartament fiċ-ċentru tal-aħħar imxija f'South Bank f'Melbourne se jitħallew joħorġu mill-iżolazzjoni tagħhom illum. Il-gvern tażman iddikjara r-reġjuni ta' Perth u Peel f'Western Australia bħala lokalitajiet f'riskju għoli wara każijiet ġodda f'dan l-istat anqlu l-lockdown kurrenti. Dan ifisser li dawk li kienu f'dawn iż-żoni mhux se jitħallew jidħlu lura fit-Tażmanja jekk ma jkollhomx eżenzjoni. Il-Premier tażman Peter Goodwin jgħid li l-awtoritajiet qegħdin ikomplu jissorveljaw is-sitwazzjoni tal-coronavirus fl-istati u r-territorji kollha.
Given the escalating situation, I would stress to Tasmanians, if you don't need to travel interstate, don't travel. Right now, we have a number of states that are scrambling to get on top of the Delta virus or the Delta strain of the virus. Importantly, use your common sense. If you don't need to go, don't go.
Xjentisti skoprew il-ġurdien nattif li kien maħsub li ġie estint iktar minn 150 sena ilu qiegħed jgħix tajjeb fuq gżejjer il-barra minn Western Australia. Ir-riċerkaturi qablu kampjuni ta' DNA minn 8 ġrieden nattivi estinti u 42 wieħed ħaj biex jistudjaw in-nuqqas tal-ispeċji nattivi minn meta waslu l-Ewropej fl-Awstralja. Ir-riżultati juru li l-ġurdien estint imsejjaħ Gold huwa mingħajr distinzjoni mal-ġurdien ta' Shark Bay li jinsab fuq bosta gżejjer il-barra mill-kosta ta' Western Australia. Il-bioloġista Emily Roycroft mill-Università Australjana Nazzjonali tajt li din l-iskoperta hija aħbar tajba, speċjalment meta wieħed iqis ir-rata għolja ta' estinzjoni fil-ġrieden nattivi meta mqabla ma' annimali oħra. Nadu issa għar-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 76 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 63 euro ċentesmu. Naddu issa l-xi aħbarijiet u riżultati mix-xena sportiva. Fit-tennis, iċ-champion tad-dinja fil-klassifika tal-irġiel Novak Djokovic jgħid li jrid jara iktar ugwaljanza fl-isport. Hija tal-hekk iħeġġeġ li l-organizzaturi ta' Wimbledon biex fil-futur iwaqfu it-tradizzjoni fejn iċ-champion tat-turnament ta' qabel dejjem jiftaħ l-ewwel avveniment fil-jum kurrenti tat-turnament. Fl-ewwel jum kurrenti. Intant flop ieħor l-Amerikan Francis Tiafoe kkawża l-ewwel ftit ċaqliq fit-turnament meta qelep lil Stefanos Tsitsipas li immedjatament ikollu joħroġ mill-kompetizzjoni. Tsitsipas jgħid li mhux qed joħodha wisq kbira u jħares lejn is-sitwazzjoni minn perspettiva oħra.
I didn't really have the best result and the result that I expected, and it was kind of something that kind of torn me apart. I expect something better, but again it's not the end of the world. I just prioritize myself, my well-being out on the court and me feeling kind of happy.
Intant fil-futbol Ewropew, Franza tilfet posta fil-kampjonat meta tilfet kontra l-Iżvizzera wara sezzjoni tal-penalties. It-timijiet bi skor ta' 3-3 wara 90 minuta tal-lob għaddew għall-ħin ieħor addizzjonali mingħajr ebda skor, imbagħad għaddew għall-penalties fejn l-istilla Franċiż Kylian Mbappé naqas milli jiskorja fl-aħħar ċans. Intant fil-ħin addizzjonali fil-logħba bejn Spanja u l-Kroazja, Alvaro Morata mexxa lit-tim Spanjol lejn rebħa bi 5 ta' 5 bitlita saru iċ-ċelebrazzjonijiet xieraqa.
Yes, we are very proud. It was an amazing result for us, and we thought that maybe we wouldn't make it because Croatia is very good, but yeah, very, very proud. And arriva, arriva España!
Good game, but Spain deserved to win. They had a lot of more chances and they played a little bit better.
Nispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth ħalbit tax-xita 18 grad Celsius, Adelaide temp xemxi 17 grad, Melbourne temp il-biċċa l-kbira xemxi 16 grad, l-istess f'Hobart 12 grad, Canberra temp il-biċċa l-kbira msaħħa 14 grad, Sydney jiżdiedu il-ħalbit tax-xita 17 grad Celsius, Brisbane ħalba tax-xita jew 22 grad u Darwin temp xemxi 32 l-ogħla temperatura. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta id-29 ta' Mejju tas-sena 2021.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.